Da skal jeg prøve på den umulige oppgaven å beskrive Gud litt med ord gjennom det som jeg sier i dag. Og for de av dere som ikke var her forrige søndag, så nevnte jeg da at på søndagene når vi har barnekirke, så bruker vi samme teksten som de gjør i underetasjen. Og det gjør det jo også lettere for foreldre, og når de skal eventuelt samtale med barna om hva som skjedde i underetasjen, så er de i samme tekstlandskap som vi er her. Og temaet for noe av det som jeg skal dele i dag, utifra denne teksten vi hørte Marit leste, er alene, men ikke ensom. Og når jeg begynte å jobbe og se på den overskriften, alene, men ikke ensom, så kjente jeg en sånn frykt og beveven for å røre borti ordet ensom. For mange opplever ensomhet og ensom som en veldig smertefull erfaring. De opplever seg forlatt, eller de opplever seg glemt, eller av ulike årsaker, så kjenner de på en ensomhet som er en negativ belastning, som verker og som forringer noe av hverdagen til en. Derfor så kjenner jeg at det er utfordrende å berøre et sånt tema, og jeg ønsker ikke å gjøre det bare på en lettvint måte. Jeg ønsker å ta temaet ensomhet på alvor. For vi som kirke, vi ønsker å gjøre noe med dette som har med ensomhet og utenforskap å gjøre. Vi ønsker at det skal være tilbud om å være koblet på et fellesskap, og at det skal være plass for den enkelte til å være en del av et større fellesskap. Men når vi går inn i teksten, så er det jo utgangspunktet ganske lang tekst som vi har lest, og selve bakgrunnen strekker seg over flere kapitler. Men den gir et lite innblikk i at det Josef måtte gjennomgå på grunn av at han var frimodig og delte sine drømmer. Så vet vi at før han kom til Potifars hus, så ble han sviktet av sine brødre. De ville ta han av dage, og de kastet han ned i en brønn. De gikk hjem til faren sin, Jakob, og sa at Josef, han er død. Og så ser vi altså her videre at Josef, han var ikke død, men han ble solgt videre som en slave og måtte dra til landet Egypt, noe som han ikke hadde noe forhold til. Han som var vokst opp i en søskenflokk og hadde 11 eldre brødre. Han var jo litt favoritten da, til Josef, dette Jakob. Men han var jo vokst opp i en stor søskenflokk, kjente trygghet og identitet i den familien. Og så blir han sviktet av dem som han hadde stort mest på, som han hadde lenet liksom hele livet innpå. Og jeg tror ikke Josef hadde en tanke om at min familie skulle være den som skulle ramme meg hardest, og skulle gjøre denne uretten mot meg. Og jeg tenker når jeg leser Josef sin historie, så tenker jeg at den historien kunne hatt veldig mange ulike utfall. Så det må være noe med hvordan Josef møtte denne situasjonen. Det må være noe som Josef hadde med seg, som gjorde at resultatet i Josef sitt liv ble som det ble. For jeg tenker at er det en person som har kunnet borte forvitre i bitterhet, så tenker jeg at det er mange situasjoner i Josef sitt liv som inviterer bitterheten på autostrad inn i livet til menneskene, inn i hans liv. For den urett som de har gjort imot ham. om det er familien som svikta han, eller brødrene som svikta han. Det at han ble solgt som slave. Med andre ord så mistet han alle sine rettigheter, alt sitt privilegium. Han var ikke sin egen herre lenger. Det var noen som eide han som en eiendom. De kunne valgte å skalte med Josef akkurat slik som de ville. Fordi han var ikke sin egen herre lenger. Ser vi resultatet med Potifars hustru, når hun ikke fikk det som hun ville, der hvor han var slave, så la hun begynne over på Josef og løy på han, til mannen sin og til omgivelsene, og fortalte at Josef er en voldtektsmann. Og jeg skjønner jo Potifars reaksjon, at han blir sint, at han blir vred når han får høre det. Han har jo ingen annen grunn til å mistro kona si på en sånn ting. Og så ender han i fengsel. Når han var i fengsel, så ble han svikta, for det var noen der som hadde noen drømmer. Det var en munnskjenk som hadde en drøm, det var en baker som hadde en drøm. Og han tyda disse drømmene, og det endte med at munnskjenken kom ut i frihet, og Josef sa, husk på meg når du kommer ut da. Vær med å hjelpe til. Ja, jeg skal hjelpe til, og løftet var gitt. Og Josef ble glemt. Det er mye smerte vi kan lese i Josef sin historie. Men det som grep meg når jeg leste dette kapittelet, kapittel 39, det er at vi møter fire ganger om at Herren er med. Herren er med Josef. Det står fire ganger i kapittel 39. Og da tenker jeg at det er slik at uansett om hva du og jeg måtte møte i livet, så er det en som har lovt å være med. Han har ikke lovt oss at livet bare skal være enkelt. At hvis du sier ja til Jesus, så blir du kvitt alle problemer som vi bærer på. Du vil ikke lenger møte utfordring. Når det regner over andre, så vil sola skinne på meg. Vi har ikke de løftene i Bibelen. Men vi har de løftene om at Gud vil være med, uansett hva vi måtte møte på. Og jeg tenker at Josef, som er fremmed, uten rettigheter og eierskap til sitt eget liv, så til og med Potifar, som var hans herre, at det var en annen herre som hadde favør over Josef sitt liv. At hans relasjon til Gud var så sterk og var så avgjørende at det bringte et utfall som ikke hadde med bitterhet å gjøre, men som hadde med Guds velsignelse, Guds godhet å gjøre. Bibelen taler om å ikke la en bitter rot for å feste seg i våre liv. For den volder stor skade. Bitterhet kan være med å isolere. Bitterhet kan isolere oss ifra andre. Skape ensomhet. Utrygghet. Men det finnes en legedom i Jesus Kristus. Det finnes en som kan ta bort bitterheten, så at den ikke får være med å dominere inn i våre liv. Så uansett hva han, Josef, møtte inn i sin hverdag, inn i livet sitt, så greide han på en finurlig måte å få løfte blikket oppover. Når han ble pushet og fristet, jeg vet ikke om han ble fristet over hodet, når Potifars hustru kom. Men han sa, hvordan kan jeg synde mot Gud? Det var en karakter, det var noe i Josef som gjorde at han sto i en relasjon med Gud, som var med og bringte styrke, som var med og bringte forståelse av situasjonen som han sto i. Det viste en klarhet til hvordan han kan møte situasjonen. Og det å få møte hverdagen, møte det som måtte ramme oss, med en visshet om at Gud er med oss. Er det nok for deg og meg? Er det nok å vite at Gud er med? Er det nok å vite at med Gud, så er jeg ikke ensom? Og i berøring med temaet ensomhet, vil det være veldig lettvint å si at, ja, men Gud kan jo være ditt selskap. Jesus kan jo være ditt selskap. Vi synger i noen gamle sanger at den kan miste hele verden. Men Jesus, han vil vi ikke miste. Han vil vi ha. Og er det slik i våre liv, at hvis vi har Kristus, så har vi alt? Eller er det sånn at hvis vi skal ha alt, så må vi ha Kristus? Ja, han er jo god å ha i livet. For han kan vi gå til når livet tørner seg litt opp. Men det er jo godt at vi har litt sånn ekstra ting vi kan lene vår trygghet på også. At vår trygghet bare ikke er forankret i Kristus. Hvis vi mister Gud i våre liv, hva mister vi da? Vil mitt liv falle i grus hvis Gud ikke lenger er en del av det? Han kan jo være i et menighetsfellesskap uten å ha en god relasjon med Gud. Han trenger ikke å være frelst for å være i et fellesskap. Han trenger ikke å være en kristen for å tjene inn i en menighet. Det er mange som har vitnet om det. At de har kjent seg borte fra Gud. Men så har de vært med på ulike tjenester likevel. Så aktivitetsnivået kan opprettholdes uten at Gud er der. Så hva mister vi når vi mister Gud? Hvis du skulle ha tatt et blankt ark og skulle ha skrevet ned, hva er det som forsvinner ut av ditt liv hvis Gud ikke er med i ligningen? Og jeg tror at vi trenger å reflektere noen ganger på, hva er det vi har i Gud? Paulus, han forteller jo om sin relasjon med Jesus. Og Paulus, han var plaget i kroppen. Hvorfor kan vi lese det litt ut fra 2. Korinterbrev? Så kan vi lese at Paulus, han hadde en sånn torn i kroppen sin. Han hadde noe som plaga kroppen. Han var noen som, det er mange spekulasjoner om hvilken type sykdom Paulus hadde. Men han i hvert fall, her er en plaga med en torn i kroppen, står det. Og han ba til Gud 3 ganger, ta dette bort ifra meg. Og det er han som har sett at mennesker har blitt helbredet. Han har sett mirakler i hopetall i sin tjeneste. Han har sett at mange har kommet til tro, og mange menigheter har blitt reist opp. Men selv så kjente han at han var på en plage. Og så sier Gud til han, eller Jesus, Gud sier til han at min nåde, den er deg nok. Hvorfor tok ikke han som har all makt i himmel og på jord, og bare la handa si over livet hans, og så tok han bare bort den torn? Skulle det være så vanskelig for Gud? Ja? Nei, det er ikke vanskelig for Gud. Og jeg forstår ikke hvorfor han gjorde det. Om det var dette som måtte til for å gjøre han fast her til jorda, at han ikke skulle ta av i noe, det vet jeg ikke. Men min nåde er deg nok. Er det nok for oss? Er vår relasjon, vår erfaring med Kristus, er det nok? Eller må vi ha noe mer inn i livet vårt for at vi skal være tilfredse, for at vi skal ha det greit? For jeg tenker at hvis Kristus og hans nåde er nok, så finner vi også en relasjon som er dypere enn bare det som også mennesket kan være med å gi. Som kirke så vil vi jobbe for å bryte ned utenforskap. Vi ønsker at mennesker skal finne fellesskap. Noen som står utenfor samfunnet skal få oppleve å være en del av et fellesskap og bli sett og inkludert med de gaver og evner de har. Alle mennesker er like mye verdt. Men vi ønsker også å være med og vise vei til en relasjon med Gud. For vi ønsker ikke at mennesker skal ha et utenforskap når det gjelder relasjonen med Gud. Vi ønsker at de skal være koblet på han som er livets kilde, som er skaperen av hele dette universet, som har skapt mennesket i sitt bilde og elsker det så høyt at han gav alt for å få denne relasjonen med mennesket. Og når Gud har investert alt det beste han hadde i sin sønn Jesus Kristus for å ha relasjon, så er det i hvert fall en Guds hjertesak at han ikke vil at du skal gå og bære på ensomhet, men at det skal få være en kobling med den troen du har på Jesus Kristus som gjør at jeg er sett av Gud. Jeg er villet av Gud, og Guds tanker for meg, som vi kan lese om her i denne boka, er tanker av håp, er framtidsrettet tanker, tanker der du skal få ha relasjon med Jesus. Hvordan er vår relasjon med han? Er det noe som kan skille oss? Paulus han sier, når han satt i fangenskapet i Filippi, så sier han, er det da noen trøst i Kristus? Så han forholder seg til Kristus som den oppstandende. Det var jo ikke en sånn fysisk person som var sammen med han. For Paulus han kom etter disiplene. Jesus hadde dratt opp til himmelen, og den hellige ånd kom, og etter det så kom Paulus på banen. I Apostlenes gjerninger 9. Så ser vi at han var litt inntredende litt tidligere, men som etterfølger av Jesus, ser vi fra Apostlenes gjerninger 9. Og så sier han, er det trøst i Kristus? Så han forholder seg til Kristus, ikke noe som er en abstrakt skygge, eller et vesen som man ikke kan være med å definere, eller at det skal være en sånn velsignelse sky, eller et eller annet som skal vibrere over livet mitt. Man forholder seg til Kristus som en person. Er det da trøst i Kristus? Ikke bare ordene Kristus har sagt, ikke bare de han etterlater seg av skriftlig dokumentasjon eller vitnesbyrd og historie, men er det trøst i Kristus? I personen? I relasjonen med Kristus? Kan vi finne trøst der? Videre så skriver han i Romerbrevet, i kapittel 8, hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Han nevner nød og angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Mye som rammet Paulus. Alt dette var jo noe Paulus hadde erfart i sitt eget liv. Men så at ingenting av det som måtte møte meg i min hverdag kunne rokke Guds kjærlighet til mitt liv. At han ønsker å være sammen med meg. Så midt i alt det han møtte av motstand, så kunne han holde fast ved Gud inn i livet sitt. Og vite at han ikke vil svikte. Selv om at han ikke kunne forstå. For har han jo forstått og hatt Paulus full klarhet, så har han aldri bedt at denne torn i kroppen skal tas ut. For han har jo skjønt at det er ikke det som du tenker, Jesus. Det er jo din nåde som er meg nok, så da trenger jeg jo ikke å be om det. Men det var tydelig at han ikke hadde full forståelse på alle ting. Men han inviterte en som han stolte på. Og hvis vi leser videre i Romerbrevet, kapittel 8, så står det der, for jeg er viss på hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. I løpet av disse to versene som vi leste nå på slutten her, så står ordet verken fire ganger. Det er sånn at Paulus har behov for å ramse opp alt han kan tenke seg, som kan være av motstand inn mot livet mitt, som kan være med å gjøre meg noe på minussida i livet. Så sier han at ingenting kan fjerne meg fra det som jeg har i Kristus. Ingenting kan fjerne meg ifra den kjærlighet som Kristus har elsket meg med. Må Gud hjelpe oss som enkeltpersoner, som menighet, at vi kan få leve under en åpenbaring av hva Gud og Guds tanker er for deg og meg. Så vi kan få se hvor dyp og rik og inderlig Guds kjærlighet er til deg og meg. At i tider av motstand, som Josef erfarte, som vi leste i dagens tekst i 1. Mosebok 39, når problemene tørna seg opp, så kunne han vandre med rak rygg og vite Gud er med meg. Omgivelsene sa, Gud må jo være med han. For han hadde sin trygghet i Gud. Jeg tror at vi kan finne en trøst i Gud når livet røyner på. Og søke inn til Gud. Det kan være at du har lest fotsporene, står jo på ofte fine sånne rekord, hvor de ser gjennom fotsporene, så var det to par føtter som gikk bortover i sånn sandstrand, og de så liksom begge fottrinnene bortover. Og så den ene personen liksom en film av livet sitt, hvor han gikk der sammen med Jesus. Og så plutselig så slo motstandens bølger inn over vedkommende sitt liv. Og så de bare ett fotspor. Og så sier vedkommende, hvorfor svikta du meg da når det var vanskeligst? Hvorfor forlot du meg da? Jeg forlot deg ikke, det var da jeg bar deg. Det er mine fotspor. Som du ser. Når jeg er der. Når jeg bærer deg. Når jeg trøster deg. Hvor nær og inderlig kan denne relasjonen være med Jesus? Den må flytte fra hodet og ned til livspusten vår. Det må være en bevegelse ut ifra livet vårt. For at vi kjenner at min trøst, den har jeg i Kristus. Min trøst har jeg i det at jeg er elsket så høyt, at Jesus skal alt for meg. Min trøst er at når Gud ser ned på livet mitt, så er det ikke for å dømme meg, men han ser ned på grunn av at han er så betatt og begeistret for deg. At han elsker deg. Ja, kan han korrigere deg? Ja, i sin kjærlighet så kan han korrigere og navigere våre liv. Og når Gud taler inn i våre liv, så er det som ingen annen kan gjøre det. For er det en som kan åpenbare om dette som har synd og dom og rettferdighet, så er det ikke vi menneskene. Det er den hellige ånd. Det er hans oppgave til å overbevise. Men vi kan være med å tilby en relasjon. Og må dette året hjelpe oss. At vi kjenner, jeg er ikke alene når jeg har Gud med meg. I min hverdag. At det kan være langt mer enn det som jeg forstår. Så jeg vil si med de ordene som Jesus sa til Paulus. Min nåde er deg nok. Amen. Amen.